Mark Loskamp, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var ifølge et råd, jeg fik for 12 år siden fra en kollega i forbindelse med, at jeg havde et job, hvor jeg var mega frustreret. Jeg havde et de facto ansvar, men ikke et formelt ansvar. Jeg var så frustreret, og så kommer der en kollega og siger til mig, Mark, skulle du ikke fokusere på at finde glæden i det, du sidder og laver, og lade være med at lade være så frustreret? Og for det øjeblik, der skete der faktisk noget i min karriere.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Mark Loskamp, administrerende direktør i AL Sydbank. Han står i spidsen for en af de største bankfusioner i Danmark i nyere tid, hvor tre forskellige banker samles til en fælles organisation. Hør, hvordan en tur i fængsel ændrede hans syn på mennesker og ledelse, og hvorfor han gerne vil vide, når han siger noget dumt.
Mark Loskamp, hvad karakteriserer dig som leder?
Uha, det skal du nok spørge min kollega om, men jeg tror, de vil sige, at jeg er en person, der er født med et humoristisk sind. For mig er det vigtigt, at man har det sjovt, når man går på arbejde. Jeg er også en person, der godt kan, det er en stor teamspiller, så jeg tror, at nogle af mine kollegaer vil sige, at Mark er ikke den person, der sætter sig ned og træffer alle beslutningerne. Han er en person, der gerne vil give alle mulighed for at komme til ord. Det er en kæmpe styrke, og samtidig er det også en af de ting, som jeg faktisk arbejder med. Fordi nogle gange er der behov for at skære igennem og tage styringen. Men jeg er som leder en person, der giver rigtig meget plads. Og jeg kan godt lide at have folk omkring mig, der er med til at forme mine egne holdninger.
Du er topchef i en fusionsbank, en nyfunktioneret bank mellem nogle banker, der har meget forskellige kulturer. Men du har selv en spændende kulturel baggrund. Du er født i Zambia og opvokset i Aabenraa og har arbejdet både i København og i London. Så din egen oplevelse af mange forskellige kulturer, er den noget, du bringer med dig ind i chefjobbet?
Ja, det vil jeg sige, det er. Altså, det er rigtigt, jeg har boet i udlandet på omgangen, og hver gang jeg er kommet tilbage til Danmark, har det slået mig, hvor homogent et samfund vi er. Det er jo en enorm styrke, og på samme tid er det også en udfordring for os. Og for mig det der med, altså, nogle af de mest succesfulde byer i verden, nogle af de mest succesfulde virksomheder, nogle af de mest succesfulde universiteter osv., er jo kendetegnet ved, at der er en enorm diversitet, masser af kulturer. Og det er noget af det, som jeg og min familie virkelig har sat pris på, og på en eller anden måde også savner. Det er jo det der multikulturelle, der er ved at bo i en storby som London. Så jeg tror, for mig er det virkelig, altså det har virkelig været en refleksion, især da vi kom tilbage til Danmark sidste gang i 2021, der slog det mig virkelig, hvor homogent et samfund vi er i Danmark. Og det er en styrke, men jeg synes også, det er en udfordring for os som samfund.
Hvor oplever du så, selvom du siger, at vi danskere er utrolig homogene, at de største forskelle, du skal bakse med kulturelt, opstår i sådan en fusionsbank, som du er chef for nu?
Der tror jeg, det er en lidt anden situation, fordi der har du kultur, altså du har kultur der på for tre forskellige banker, der på mange måder er meget komplementære, men det er også tre specifikke kulturer. Og det der med, når du skal få kultur til at smelte sammen, det er ikke bare lige noget, man gør. Det er det ikke. Og i vores tilfælde, der er det yderligere udfordret i form af noget geografi. Vi har rigtig mange fra den ene kultur, der sidder i Aabenraa i Sønderjylland. Vi har rigtig mange fra en anden kultur, der sidder op omkring Herning og det midtvestjyske. Og vi har rigtig mange fra en tredje kultur, der sidder i hovedstaden. Og så sidder der selvfølgelig folk fra alle tre kulturer rundt omkring i hele landet. Men det der med at få svejset tre kulturer sammen og skabt en ny kultur, det er en ret stor opgave. Og jeg vil sige det sådan, at det er... For mig er der sådan to ting, der er helt afgørende for, at vi kan lykkes. Det ene, det er, at vi får eksekveret på fusionen. At vi ikke er for fodslæbende i forhold til at træffe beslutninger. Og den anden, det er at få skabt en god kultur.
Man kan faktisk se på dig, at du er er grundlæggende begejstret over den tanke. Men jeg tænker også, der er noget eventyrlyst i dig, det du fortæller om din internationale baggrund. Som leder, hvordan får du podet den der eventyrlyst ind i nogen, der måske i virkeligheden hellere bare vil gå på arbejde nede i den bank i området, de altid har gået på arbejde i?
Jamen, altså, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det eventyrlyst. Men på mange måder, så trives jeg godt i sådan en situation her. Fordi for mig er det værste, det er, når der er to dage, der ligner hinanden. Så det her, det giver mig jo energi, selvom det også er mega komplekst og mega udfordrende, og det er lange dage, og der er også tidspunkt, hvor jeg er dødtræt af det. Men jeg tror, det starter jo med, kan jeg se mig selv i det her? Går jeg ind for det? Når du også siger til mig, at du kan jo se, at det her, det er noget, jeg brænder for, eller hvordan det var, du udtrykte. Det er jo det, medarbejderne skal se. Hvis vi som direktion i banken ikke selv tror på det, og ikke selv er mega motiveret af det, så får vi heller ikke resten af organisationen med. Så jeg tror, når du taler om eventyrlyst, jeg kalder det jo en passion, ikke? Det er jo den passion, der gerne skulle brænde igennem til resten af organisationen.
Vi ser om de første beslutninger i din karriere, og nu spoler vi lige lidt tilbage. Du er, som sagt, født i Zambia. Jeg flytter som 3-årig med din familie naturligvis til Åbenrå. Vokser op der. Bliver uddannet økonom. Arbejder i København. Arbejder i London. Tilbage i København. London. Internationale banker. Og undervejs kommer du til den der beslutning, du starter med. Kan vi uddybe den lidt? Du står i en situation, fortæller du, hvor du har et job, og du egentlig er frustreret.
Ja. Ja, altså jeg vil sige det sådan, at min karriere indtil da er været karakteriseret af hele tiden at fokus på det næste trin på den der karrierestige. Det lyder lidt firkantet at sige det på den måde, men man kan sige, at vi går igennem livet, hvor vi går i skole, og vi skal have gode karakterer, så vi kan komme videre til det, vi gerne vil til, og så vi kan lande det rigtige job. Og jeg arbejdede i 13 år i en amerikansk bank, og der havde man et meget hierarkisk system, eller der havde man et sådan stigesystem, ikke? Hvor det hele tiden galt om at blive udvalgt til at komme op til det næste niveau i stigen. Ikke? Så fokus var jo hele tiden på det næste niveau, på den der stige der. Og sådan var det faktisk indtil der for 11-12 år siden. Og når jeg siger, at det her råd, jeg fik om, lad nu være med at være frustreret, og være frustreret over, at du ikke har det formelle ansvar, men kun de facto ansvaret, så var det faktisk, fordi det var jo netop at fjerne mit blik på det næste på stigen. Nemlig det, jeg gik jo enormt meget op i, at jeg skulle have det formelle ansvar. Hvis jeg havde de facto ansvar, måtte jeg også have det formelle ansvar.
For det var der mere prestige i.
Ja, det var noget med, jeg vil have striberne på skuldrene, der fulgte med i det forhold til det ansvar, jeg egentlig blev fået at vide, jeg skulle tage. Ikke? Og så fik jeg rådet om, lad nu være med at have fokus på de der striber på skulderen, og i stedet for fokusere på det arbejde, du laver, for det er du faktisk god til. Og jeg havde jo et stort lederjob. Jeg sad i London og var de facto leder for hele den her banks aktiviteter i England. Så det var jo et stort lederjob, jeg havde. Og det, der jo skete, det var, at jeg fik jo en meget sjovere hverdag. Og jeg blev faktisk endnu bedre til mit job. Og det lyder jo meget logisk, når man siger, at hvis du fjerner fokus fra at være frustreret over, at du ikke har stjernerne på skulderen, men fokuserer mere på dit job, som var et stort lederjob, så er sandsynligheden for, at du finder glæde, at du bliver glæder nok også større. Ikke? Og det var den. Og for det øjeblik, så skete der faktisk noget, så begyndte det faktisk at gå relativt stærkt med min karriere.
Så det er virkeligheden, hvis jeg skal forstå dig ret, noget med at stoppe med at interessere sig så meget for anerkendelsen, og måske fokusere mere på opgaven?
Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, det er også meget omkring, hvordan laver vi incitamenter? I virksomheder, men også som i vores opdragelse i virkeligheden, for det starter jo der, lover vi vores børn, at de får et kørekort, hvis de klarer sig godt til eksamen, så bliver det jo kørekortet, der bliver målet, og ikke finde glæden ved at gå op i, hvad der står i den tekstbog, man sidder og læser til eksamen i. Så jeg tror, det starter meget tidligt, og det har det også gjort for mig. Og så tror jeg, at vi som sektor i den finansielle sektor har en tendens til at udnævne folk til ledere, som har klaret sig godt som specialister. Uden skelen til, om de egentlig egner sig som ledere, men fordi de har ikke så gjort det godt som specialister. Og det var jo også tilfældet med mig. Jeg var rigtig dygtig som specialist, og så blev jeg leder. Der var ikke nogen, der rigtig kiggede på, om jeg var god til at være leder. Det var der ikke, og det har jeg godt nok set meget af i den finansielle sektor. Ledere, som er blevet ledere, fordi de er dygtige specialister, men ikke fordi de nødvendigvis går op i det at arbejde med mennesker.
Var du så en naturlig dygtig leder der første gang, du fik et ledelsesansvar?
Nej, det var jeg ikke.
Hvordan kan det så til udtryk?
Jeg tror egentlig ikke, at jeg har ikke været en decideret dårlig leder heller. Det tror jeg ikke, nogen af mine medarbejdere vil sige, men jeg tror heller ikke, jeg ved, at jeg ikke har været den bedste version af mig selv som leder. Fordi at den der afklarethed omkring, hvorfor er det, jeg er leder, den var der ikke før, der for en 11-12 år siden. Og der har så været nogle efterfølgende oplevelser, som har bekræftet mig i det her med, hvad er god ledelse for mig. Ikke? Men jeg har brugt energi på at være meget fokuseret på, om jeg nu var god nok som leder i mine chefers øjne, og måske ikke brugt tilstrækkeligt mange kræfter på, om jeg var god nok som leder i forhold til mine medarbejdere. Og igen, så jeg tror ikke, de vil sige, at jeg har været en dårlig leder, men jeg har bare heller ikke været lige så god en leder, som jeg kunne være. Og så skete der noget der for de der 11-12 år siden, der ændrede det der. Jeg kan for eksempel, altså et eksempel er, at jeg har, altså det kan jeg jo se i dag, men det der med, at man har jo en tendens til at naturligt hænge ud med folk, der ligner en selv. Det er jo sådan noget med ubevidst bias, ikke? Det har jeg ikke været særlig bevidst om. Fordi jeg godt kan lide at hænge ud med folk, der også er relativt ekstrovert og ikke bange for at sige deres mening, så har det også betydet, at de medarbejdere, jeg har haft, som har været lidt mere introverte og tilbageholdende, de har nok følt, at jeg ikke har været lige så lyttende og tilstedeværende leder for dem, som jeg har været for dem, der har været lidt mere udtalte.
Og hvad har du gjort for at blive bedre til det? Da du ligesom indser, at det er jo noget andet, end hvorvidt det er noget med ydre anerkendelse eller opgaverne og sådan noget. Men det der med sådan, i virkeligheden at se på den enkelte medarbejder og vurdere, hey, hvordan skal jeg komme bedst i kontakt med dig? Hvordan skal jeg kommunikere på en måde, du forstår det? Hvilke incitamenter skal jeg opstille for dig?
Jeg vil sige, det er jeg ikke i mål. det er noget, jeg kommer til at arbejde med hele tiden, og også bliver ved med at arbejde med. Men jeg har faktisk arbejdet rigtig meget omkring det her med, hvordan ser god ledelse ud? Det er noget, jeg arbejdede med hos min tidligere arbejdsgiver, inden jeg stoppede der, og det er noget, som jeg også fik sat gang i dengang. Jeg blev gjort til administrerende direktør for Sydbank med at sige, hvad er god ledelse? Og i god ledelse, der ligger det her med, at man faktisk gerne vil have feedback. Og det er noget, som jeg sætter enormt stor pris på, det er at få feedback og opfordre til at give mig feedback. Jeg skal så arbejde med, at jeg også er et stolt menneske. Ikke? Men det der med at få feedback, og ikke bare få feedback fra dem, som man ved giver en god feedback, men også få det fra dem, som man måske ved har noget, der kan være lidt mere kritisk. Jeg synes ikke, det er let at få det, men jeg vil rigtig, rigtig gerne have det. Og det er noget, jeg italesætter som en del af den ledelseskultur, jeg gerne vil have, der skal være.
Og så er vi jo vel tilbage til noget omkring psykologisk tryghed, hvis man siger, at man gerne vil have feedback, og dem, der giver feedback, kan mærke, at han kan ikke rigtig lide det, og det er ham, der er chefen, og vi skal også have lønforhandlinger lige om lidt. Hvor bevidst er du om det rum, du så skaber til en feedback-session, eller nogle gange er det vel mere uformelt end en session?
Jeg er bevidst om det, men jeg ved også godt, fordi der er nogle af mine ledere, der faktisk siger til mig en gang med, Mark, nu du efterlyser selv feedback, og nu bliver du lidt defensiv. Og det er også derfor, jeg siger, at det her, det er jo ikke bare noget, man kan ændre overnight. Det er noget, jeg hele tiden skal blive ved med at arbejde med. Ikke? Men jeg er jo faktisk der, hvor jeg har ledere, som i dag siger til mig, nu synes jeg, du bliver lidt defensiv. Og der tror jeg, at den her stolthed, som de fleste mennesker vil have, ikke? Med at vi ønsker at gøre det så godt som muligt. Ikke? Og når man har det job, jeg har, som jo handler om ledelse, det er jo det, det handler om, når man har mit job, og man så får noget feedback, hvor man kan se, at der har jeg ikke leveret op til mine egne standarder, så bliver man jo ramt af sin egen professionelle stolthed, ikke? Og den der fristelse, der kan ligge i at prøve at forklare og måske forsvare. Og det er jo det, man skal, det er jo det, jeg skal arbejde med. Og så kan jeg bare konstatere, at jeg jo faktisk er kommet så langt med måske ikke alle vores ledere, men med rigtig mange af dem, hvor de ikke er bange for at påpege det, når det sker.
Vi skal tale om flere af de store beslutninger i din karriere, og lidt usædvanligt, vi har jo talt om det på forhånd, så den næste store beslutning, det er en, du kommer frem til, efter at have været et tur i fængsel.
Ja.
Du skal nok lige få lov til at forklare omstændighederne lidt mere, hvis du vil.
Jeg var faktisk over at holde foredrag i fængslet i Kolding her for en måneds tid siden. Det fungerer ikke som fængsel længere. Og starte af med at sige til alle deltagerne, det er så anden gang i mit liv, jeg er i fængsel. Det er rigtigt, jeg har jo aldrig siddet i fængsel. Men faktisk et år eller så efter den begivenhed, jeg faldt 12 år siden, hvor der var en kollega, der gav mig det gode råd at fokusere på at finde glæden i jobbet, i stedet for at være frustreret over ikke at have et formelt ansvar. Der var jeg på besøg i et fængsel i England. Og jeg kommer til det her fængsel, og det er, jeg tror, det var Englands største fængsel på det tidspunkt. Det havde omkring 3-4.000 fanger. Virkelig, virkelig stort fængsel. Det havde været åbent i 5 år, og de første 3 år, der var det en katastrofe, det fængsel. De fanger, der sad, der var fanger, der afsonede langtidsdomme. Så det var fanger af værste skuffe, ikke? Og det var det her fængsel, jeg skulle besøge. Og jeg bliver taget imod af fængselsdirektøren, og han fortæller mig, at han havde på det tidspunkt været fængselsdirektør i 2 år. Da han overtager fængslet 2 år tidligere, var det værst performende fængsel i England. Og der sker det, der skete det, når man åbner sådan et fængsel der med plads til 3.000 fanger, så skal det jo fyldes op. Og de fanger, de kommer fra de andre fængsler. Og hvem sendte de andre fængsler? De sendte alle ballademagerne, ikke? Altså fanger af værste skuffe, fanger, der havde lavet forfærdelige ting, og som var ballademager. Dem havde de andre fængsler mulighed for at slippe af med, og de bliver så sendt til det her HMP Oakwood. Og det gjorde så, at det her fængsel havde gevaldige problemer med vold og drab, og jeg ved ikke hvad, der fandt sted på det inden det her fængsel. Og John her, han var på vej på pension og får så et kald fra ledelsen i G4S, der siger til ham, John, vi har lige en sidste opgave til dig. Vi har det her fængsel, og vi skal lige have lavet en turnaround på det, og det er du mand for. Og han fortæller mig så, at han havde fået det her gode råd, at det eneste, han ikke må gøre, det var, at han må ikke åbne for dørene til cellerne, for så vil de gå i kødet på hinanden. Og som han sagde til mig, der er sgu ingen, der skal fortælle mig, hvordan jeg kører mit fængsel. Så det første, han havde gjort, det var at åbne for cellerne, men også sagt til fangerne, hvis I går i kødet på hinanden, så bliver I låst ind igen. Og det har de så ikke gjort. Det første sted, vi kommer hen, det er sådan et lagerloft, hvor de har forskellige varer, som fangerne kan købe. Der er puslespil og alt muligt andet. Og det her lager bliver kørt af 2 fanger, en ældre fange og en yngre. Og den ældre fange fortæller omkring, hvordan de kører det her lager. Der er simpelthen ikke en fængselbetjent at se. Og han virker utrolig sympatisk, den her ældre fange. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, kan jeg vide, hvad han har gjort, der gør, at han sidder og afsoner en langtidsdom. Så den er færdig, så siger jeg til ham her, den ældre fange, jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, hvad har du gjort, siden du sidder i fængsel? Og så slår ham her fængselsdirektøren John ned, så siger han, det der, det er et upassende spørgsmål, det skal han ikke svare på. Det var okay. Nå, vi går så videre, og da vi går videre til det næste sted, så siger John til mig, jeg beklager, jeg er nødt til at lukke ned for dig. Men det, du er nødt til at forstå, det er, at vi har så få midler til at køre det her fængsel med. At hvis vi skal kunne køre det her fængsel, så har vi brug for fangernes hjælp. Og der er vi nødt til at kunne arbejde med fangerne, hvor vi kan se mennesket bag. Så hvis det første, vi ser, det er deres forbrydelse, så kan vi ikke komme videre. Så vi kan selvfølgelig finde ud af, hvad det har gjort, men det er vi faktisk ikke interesseret i, fordi vi ønsker faktisk at se mennesket og få en relation til personen. Og for mig var det var et af de der wake-up calls, som man vil kalde det, i forhold til, hvad ledelse også er, og går måske også lidt tilbage til det der med at finde glæden i arbejdet. Nemlig, at god ledelse handler jo ikke om striberne på skulderen. Ham og John, han var fløjtende ligeglad med, at han var fængselsdirektør. Han gik op i at arbejde med mennesker. Han gik op i at give de mennesker, han skulle arbejde med, nemlig fangerne. Han var afhængig af fangernes hjælp til at drive fængslet. Det er faktisk sådan, at jeg bliver fra tid til anden bedt om at tale til medarbejdere, som der er fokus på, måske har lederpotentiale. Og jeg plejer altid at starte med at sige til dem, hvis I er her, fordi I går op i stjerner på skulderen, så skal I gå igen. Men hvis I er her, fordi I godt kan lide at arbejde med mennesker, så er I det helt rigtige sted. Så for mig er det det, ledelse handler om. Det er, at man er interesseret i andre mennesker.
Det med at tage og overføre en læring i det her tilfælde fra et fængsel og så ind til en bank, som jo er et helt andet sted, og jeg håber ikke, at de medarbejdere har det sådan, at de er nødt til at finde formålet i formålsløsheden. Hvordan gør du det i praksis? Sådan, omsætter læringer fra et domæne til et andet?
Ja, hvordan gør man det i praksis? Jeg tror der er en række ting, jeg er nok nødt til at sige. Det ene det er, at man er parat til at være den, eller at synes uden at være den, hvis det giver mening. Og det vil sige, at netop det her med at du skal uddelegere ansvar. Lad os starte der. Ha' tillid til, at dem, der sidder med problemerne, tættest på problemerne i dagligdagen, formentlig også er de bedste til at vide, hvad der er den rigtige beslutning. Tror jeg også, det går også tilbage til fængsel. Fangerne ved jo godt, hvad de havde brug for i det fængsel, og kom jo selv med forslag til fængselsledelsen omkring, hvad de gerne ville. Ikke? Og der tror jeg, det er lidt det samme i en virksomhed som vores. Prøv at uddelegere beslutningskompetence til rette niveau, og er tillid til, at så skal de nok også træffe de rigtige beslutninger. Og så er det klart, at så bliver der lavet fejl en gang imellem, og det tror jeg, det næste, det er, hvordan reagerer vi, når der bliver lavet fejl? Det tror jeg er mega vigtigt. Hvis vores autoreaktion, det er at italesætte det som en fejl, og som noget, der er ekstremt negativt, der er noget af det, der vil være ekstremt negativt, lad os lige være klar og tydelig omkring det, ikke? Men sådan nu maler vi lidt med en bred pensel, ikke? Hvis vi italesætter fejl som værende fejl, eller sådan lidt sige lidt popsmart, og ikke som en mulighed for at lære, så tror jeg, det kan underminere det her med at give folk noget mening i at få noget ansvar, og være parat til også at eksekvere på det ansvar, og træffe beslutninger baseret på det ansvar. Hvis jeg får delegeret et ansvar til mig, og jeg får at vide af min chef, nu kan du bare træffe beslutninger, og den første beslutning, jeg træffer, viser sig at være forkert, og jeg så får en med hammeren, så kommer jeg ikke til at træffe en beslutning igen. Så vil jeg gå til min chef næste gang og sige, kære chef, hvad synes du er den rigtige beslutning? Ikke? Så jeg tror, der er også det her med, hvordan reagerer vi, når der bliver lavet fejl? Det tror jeg er mega vigtigt. Vi har i vores fusion i talsæt noget, vi kalder 80% rigtigt. Og det går tilbage til det her med, at vi er nødt til at have lidt hastighed på nogle af vores beslutninger. Når vi siger 80% rigtigt, så er det en anerkendelse af, at vi kommer også til at lave fejl. Det gør vi også som direktion, men det gør vores medarbejdere også i organisationen. Og det må vi ikke lade os slå ud af. Og vi skal også være bevidste omkring, når det sker, hvordan er vores reaktionsmønster. Så der ligger rigtig meget i det her med, hvordan reagerer vi på fejl som ledere.
Så det, hvad det for at forstå, er det sådan en anerkendelse af, at hver femte beslutning, I kommer til at træffe, sikkert er forkert?
Ja, sådan er der nogen, der gerne vil lægge det ud, ikke? Og det har jeg været nødt til at italesætte og sagt, at sådan er det ikke. Det er ikke sådan, at du kan gå på arbejde 4 dage om ugen og opføre det ordentligt, og så den femte dag om fredagen. Der kan du skide højt og flot på alle regler og principper. Sådan er det selvfølgelig ikke. Men der ligger det i det, at vi godt er klar over, at når vi er afhængige af en organisation, der skal være med til at træffe beslutninger, der skal være med til at eksekvere i et rum, der er enormt komplekst og tvetydigt i forhold til, hvad gør vi lige præcis her, så vil der blive lavet fejl. Det skal der så være en vis overbærenhed med, og der skal også, og det skal også være en mulighed for, at vi kan få noget indsigt i, hvad er det for nogle fejl, der bliver lavet, så vi kan blive klogere og sikre os, at vi lærer af dem.
Nu må du hjælpe mig med mine fordomme her, fordi jeg tænker jo, som bankkunde, det er vi jo alle sammen i et eller andet omfang. Jeg vil da ikke have, at min bank laver fejl. Jeg vil da have det rigtige beløb, der står på min saldo, eller lidt for meget.
Ja, lige præcis. Så der er jo nogle fejl, som ikke skal laves. Det nytter heller ikke noget, man går og græmser på kollegaerne. Vi skal overholde lovgivningen, og vi skal være regulatorisk compliant og alt det der. Så det er jo ikke det, vi mener, når vi siger det der med at lave fejl. Men når vi skal fusionere tre banker, og vi skal sætte en kultur, så bærer vi jo noget med der, hvor vi kommer fra. Også noget plejer. Og det kan godt være, at det her plejer, det fylder lidt meget hos forskellige kollegaer. Og man så har en adfærd, der ikke er helt i overensstemmelse med det, som direktionen har vist på en fin PowerPoint. Og det skal vi jo have forståelse for. Vi skal have forståelse for, at det kan tage noget tid, før vi kommer derhen, hvor vi gerne vil med vores organisation, med kulturen i organisationen. Så det er jo meget det, jeg taler ind i, når jeg taler ind i det her med, at vi laver fejl.
Det er den tredje store beslutning, vi skal tale om her i udsendelsen, det er det med det kulturarbejde, du er gået ind i oven på den her fusion. Men jeg vil gerne spole lige halvandet år tilbage, eller to, i forhold til der, hvor du får muligheden for at blive direktør for det, der var Sydbank. Nu er det jo sådan en større bank. Kan du fortælle om den proces? Altså, du kommer som et relativt ubeskrevet blad, i hvert fald i den danske offentlighed, ind på en højprofileret stilling. Hvordan foregår sådan noget?
Jamen, det foregår, som jeg tror, det ofte gør, når der taler om en udskiftning af en administrerende direktør, at der jeg blev kontaktet af et bureau, der beskrev det her job, og jeg var rigtig glad for det, hvor jeg var, og havde egentlig ikke forestillet mig, at jeg skulle arbejde andre steder. Så jeg var relativt afvisende i starten, ikke? Det var en ret lang proces. Det var sådan en proces, hvor mavefornemmelsen skulle være der. Og det var jeg meget tydelig omkring, også over for den daværende bestyrelsesformand, at jeg kom ikke til at sige ja til jobbet, hvis jeg ikke følte, at mavefornemmelsen var der. Og en del af det at få mavefornemmelsen, det var også, at min familie ligesom var med på den. Jeg havde jo den udfordring, at jeg boede og bor sådan set stadigvæk i Holte, men jobbet som administrerende direktør er i Aabenraa. Og jeg blev ret hurtigt meget bevidst om, at jeg kunne ikke komme ind som en ekstern ny administrerende direktør og lære organisationen at kende. Og de skulle lære mig at kende og gøre det på afstand. Jeg var nødt til at være indstillet på at være 5 dage om ugen i Aabenraa. Og en 5 dages uge i Aabenraa skulle ikke være en øve uge. Det skulle også være okay. Det tog noget tid at komme derhen, hvor jeg var parat til at tage det spring og sige, det tror jeg faktisk godt, jeg kan få til at fungere. Det hænger jo meget sammen med den opbakning og støtte, der er på hjemmefronten til det forhold, at vores børn på det tidspunkt også var ved at flytte hjemmefra og så videre, ikke? Og så er det bare et mega spændende job. Altså, det der med jeg brænder for ledelse, jeg brænder for det at kunne gøre en forskel for en organisation, og det at komme ind og sætte sig for bordet i så stor en bank som Sydbank gjorde, jo var med 2.000 medarbejdere, det var en kæmpe kæmpe udfordring. Det var sådan en once in a lifetime mulighed, ikke? Så den del af det, den var jeg sådan set ret afklaret med på et tidspunkt, at den udfordring, den synes jeg var mega spændende. Men det var det her med, at jeg skulle også kunne have mig selv med i det, og jeg skulle føle, at jeg kunne være en god administrerende direktør for medarbejderne i banken. Velvidende, at når jeg først var landet, så er det ikke lige sådan, at man siger, ej, det var ikke det helt rigtige. Jeg tror, efter 3 måneder, jeg vælger at smutte igen. Kan man ikke. Altså, på det tidspunkt handler det ikke længere om en selv. Det øjeblik, hvor man sætter sig i den stol, handler det ikke om en selv længere. Så har man altså 2.000 medarbejdere, der kigger på en, ikke? Og skal finde ro og motivation i dagligdagen. Og der betyder det utrolig meget, at der er stabilitet og helt oppe i toppen af organisationen.
Hvor meget betyder det for dig i forbindelse med, at du blev direktør i det derværende Sydbank, at du voksede op i Aabenraa? Og jo På den måde tænker jeg, at jeg kender den bank lidt mere, end de fleste gør.
Jeg vil sige, at i starten tilskriver det måske ikke så stor betydning andet. Jeg selvfølgelig kender kulturen i det sønderjyske. Men fordi Sydbank, ja, Sydbank havde sønderjyske rødder, men var jo en landsdækkende bank, ikke? Og med rigtig mange medarbejderne. Jeg tror, der sad 900 medarbejdere i området, men ellers var resten jo spredt ud over hele landet, ikke? Men jeg tror, efterhånden, som jeg fik banken ind under huden, så var der nogle ting, som jeg begyndte at få syn for. Nemlig det, at i det, som man i det gamle Sydbank kaldte for Sydbanks grundfortælling, der var der noget omkring det at have sønderjyske rødder. Og det begyndte at stå tydeligere for mig, jo længere jeg var der.
Beslutningen om at tage jobbet der, jobbet er jo Bro, du bor i Holte, peger, som du også selv nævnte, jo ind i den familiesituation, du er i, og den omkostning, som din familie også betaler ved dit job. København, London, København, Områ. Hvad betyder det for dig, at din familie betaler en eller anden form for pris for din karriere?
Det gør de, og det er nok den sværeste del af det, ikke? Og jeg plejer at sige, at man har det ikke bedre end den af sine børn, der har det værst. Det gælder altså også sin hustru, ikke? Og hvis familien ikke havde det godt med det, så ville det være et problem for mig. Det ville det virkelig. De trives. Jeg vil sige, at jeg tror, at havde mine børn været 5 år yngre, så tror jeg, det havde været noget andet. Fordi der havde der været behov for at være tættere på dem. Og så tror jeg, at jeg ville ikke have ønsket ikke at være en del af af de sidste 5 år af deres opvækst. Nu er de så store. Jeg har jo 4 drenge, og de 2 af dem, de er flyttet hjemmefra, og de 2 andre, de rejser rundt ude i Asien i øjeblikket, ikke? Så det er kun Nina, min hustru og jeg, der bor hjemme. Og Nina har også altid arbejdet meget, men jeg vil sige, det gør jo, at når jeg er hjemme, så bliver det jo, altså, så går jeg går enormt meget op i, og den tid, vi så har sammen, når vi er hjemme. Og nu har jeg lige været i London, fordi jeg havde et møde derovre, ikke? Og der fik vi så kombineret med, at Nina kunne komme med, ikke? Og de der tidspunkter, vi har, hvor vi er sammen, de bliver jo så, dem sætter jeg jo så pris på på en lidt anden måde, end jeg måske ville, hvis jeg var hjemme hver eneste dag.
Nu er vi ved familie, og i den sammenhæng, så springer vi til det, vi altid taler om i Ledelse med Vilje, nemlig en ting, en genstand, der siger noget om dig som person. Måske endda også som leder. Ja. Kan du fortælle og vise, hvad det er, du har medbragt?
Ja, det kan jeg. Jeg sidder med mit nøglebund her, og i den nøglebund, der sidder der et stykke metal. Det er vel, hvad er det, en 5 cm langs, en knap centimeter bred, og en halv 5 millimeter eller sådan noget tykt, en halv centimeter eller sådan noget tykt. Det er på den ene side, der står der, den er sådan en armegrøn, og der står der Made in Russia, Recycled in Ukraine. Og på forsiden, der er der et billede af en kampvogn, og så står der Battle for Kiev, og så står der T-72 et eller andet, som jeg tror nummer 583. Det er en nøglering, jeg har fået af min ældste søn, Philip. Philip, han kommer til Ukraine en gang imellem. Og på en af hans første ture til Ukraine, der købte han den her til mig. Den er lavet af en russisk kampvogn. En russisk kampvogn, der er blevet ødelagt af ukrainerne, og hvor de har taget metallet, og så har de lavet det til nøgleringen, som de så sælger. Og den gav han til mig, og jeg har haft den i min nøglering siden som en venlig påmindelse, daglig venlig påmindelse om det faktum, at vi har nogle ukrainere, der kæmper vores kamp. Det må vi simpelthen ikke glemme. Så jeg synes, det er sådan en fantastisk god idé, de har fået med at lave de her nøgleringe. Og smadret glad for, at Philip gav den til mig.
Tilbage til den fusion, du står i spidsen for, den er jo sådan set gennemført, men man kan også sige, den også kun er i gang. Vi sidder på kontoret i København, der er så stadigvæk Arbejdernes Landsbank oppe på øverste etage. Hvad er det i dine øjne det vigtigste for dig som leder at lykkes med, hvis fusionen skal blive en succes?
Der er mange ting, vi skal lykkes med. Men jeg tror, at den her kulturrejse, at få fortællingen omkring, hvad er det for en bank, vi ønsker, at Sydbank skal være, få den ud at leve, og få skabt en fælles kultur omkring vores nye bank, det er nøglen til, at vi lykkes på den lange bane. Vi har jo kommunikeret nogle synergier til markedet, som vi skal levere, når vi når hen til 2028, og den del af det kommer vi til at levere på. Men det der med at sikre sig, at den her fusion også bliver en succes på den lange bane, det er simpelthen betinget af, at vi får medarbejderne med på den rejse, at medarbejderne køber ind på fusionen. Det er jo sådan, at der er ikke nogen af vores kunder eller medarbejdere, der beder os om at fusionere. Det er jo også i ledelsen og bestyrelserne i de fusionerende banker, der besluttede, at det var det rigtige. Og nu skal vi så i første omgang overbevise vores medarbejdere om, at det er også godt for dem. Fordi hvis vi kan det, så lykkes vi også med at få kunderne med på rejsen. Så det er enormt vigtigt. Og som jeg har sagt til alle vores ledere her for et par uger siden, at jeg tror aldrig, i hvert fald ikke i min karriere, at kravet til ledelse har været større, end det er for os lige nu. For det er sådan, at det her det er jo en forandrings, det er jo en forandringsrejse, vi er på, af de helt store. En kæmpe forandringsrejse. Og man ved, at når en person skal på en forandringsrejse, så er der en følelseskurve, man bevæger sig på. Der er nogen, der lige fra starten siger, fedt mand, det her bliver skide godt, ikke? Og så er der andre, der bliver vrede over det, fordi det ændrer deres hverdag, og det havde de ikke bedt om. Der er folk, der bliver frustreret. Så der er, man taler om sådan en forandringskurve, som medarbejderen befinder sig på. Og medarbejderen befinder sig på alle mulige forskellige stadier af den her forandringskurve. Og som leder, der skal du jo forstå, hvor er dine medarbejdere henne på den forandringskurve. Så det vi talesætter, det er det her med tæt på ledelse. Det er det, vi kalder det tæt på ledelse. Som leder skal du være enormt tæt på dine medarbejdere i den fase, vi er i lige nu. For der er ikke to dage, der ligner hinanden, og der er ikke to medarbejdere, der er samme sted på forandringskurven. Det kan der godt være, men du kan sidde med medarbejdere, der er alle mulige forskellige steder på forandringskurven. Så det der med at være tilgængelig for dine medarbejdere, stille op til spørgsmål, også selvom der er rigtig mange spørgsmål, som man som leder ikke kan svare på nu her. Der vil være rigtig mange, men vær der, hør på spørgsmålene, og så er det okay at sige, jeg hører, hvad du siger, men jeg har ikke svaren til dig, men jeg tager spørgsmålet med. Det er enormt vigtigt. Vær der som en ventil, hvor en medarbejder kan få afløb for sine frustrationer. Vær der til at kunne måske sætte noget retning på, hvor er det, vi er på vej hen. Det er enormt vigtigt. Så tæt på ledelse i forhold til en organisation, der er i så stor forandring, som vores er mega, mega vigtigt. Og derfor så kravet til ledelse har aldrig været større for nogen af os. Det tror jeg simpelthen ikke på. For nogen af os, der er ledere i AL Sydbank.
Hvad er de sværeste spørgsmål, du får? Er der nogen af dem, hvor du tænker, ikke bare det der med, ja, men det finder vi ud af, det kommer der et svar på, men hvor du bare tænker, shit, det havde vi slet ikke?
Jamen, det er der rigtig meget af. Det er sådan, at vi har hver uge et direktionsmøde, hvor vi skal sidde og træffe beslutninger om stort og småt. Det meste af det er stort. Og så får vi et oplæg ind, der beskriver, hvordan var det i hver af de tre banker inden. Og så skal vi finde en vej i det der. Og uanset hvad vi vælger, så vil der være nogen, det kan enten være medarbejdere, eller det kan være kunder, der siger, at det er da ikke lige så godt, som det er vant til. Og det kan være, det kan være, det kan være, det kan virkelig være alt fra, i den ene bank, der havde man, har man frugtkurve. Det har man så ikke i de to andre banker. Skal vi have frugtkurve? Skal vi ikke have frugtkurve? Det er måske en af de mindre beslutninger, som måske er lidt lettere at træffe en beslutning omkring. Hvad er vores holdning til hjemmearbejde? Der er tre forskellige politikker i de tre banker til hjemmearbejde. Der skal vi finde en vej i det. Og der er jo ikke et rigtigt svar, fordi alle vil have en forskellig holdning til, hvordan vil man gerne have, det skal være. Og det er mega, mega svært at finde den rigtige linje i det. Vi kan ikke finde en linje, hvor alle synes, at det er fedt. Og det er det, som kan være udfordrende. Og derfor så mit udgangspunkt, det er altid at sige, okay, hvor er jeg selv henne i det her? Hvad er jeg parat til at stå på mål for som leder i AL Sydbank? Og så er jeg med på, at det ikke er alle, der synes, at det er fedt, eller det er lige på den måde, de gerne vil have det. Men sådan er der rigtig mange beslutninger, hvor man kan sige, at der er måske tre måder at gøre det på, og det er ikke fordi, at nogle af de måder er forkerte, men vi er nødt til at lægge os på en måde at gøre det på. Og så er der nogen, der vil slå sig på det.
Er du i stand til at lægge det bag dig, at du kommer jo fra en af bankerne,
ja,
og bestyrelsesformanden kommer fra den samme af bankerne,
ja,
hvor hovedkvarteret også ligger? Er det ikke nemt at falde tilbage i, at selvom det er en fusion, at det er lidt os fra Sydbank, der bestemmer?
Jeg tror, jeg har den store fordel, at jeg havde kun været administrerende direktør i knap et halvt år, eller et halvt år, på det tidspunkt, hvor vi indledte drøftelserne omkring at fusionere. Så jeg havde ikke 20 års historik i Sydbank med mig. Og det bilder jeg mig i hvert fald selv ind, at det gør, at jeg ikke... Altså, jeg er ikke sådan blevet podet med en plejer, som det måske nu er nogen, der er. Jeg tror, hvis man har været 20 år i den samme bank, uanset om det er Sydbank, eller Arbejdernes Landsbank, eller Vestjysk Bank, hvis man har været 20 år i en af de banker, så er der meget, man gør af instinkt, fordi det har man bare været vant til, og sådan er det. Hvis man er ny i en af de tre banker, uanset hvilken en det er, så er man nok også lidt mere åben i forhold til, hvordan kan man gøre tingene. Og det tror jeg er min kæmpe fordel, at jeg ikke har været administrerende direktør mere end 6 måneder, da vi indledte forhandlingerne omkring at fusionere.
Hvordan vælger man, når man som dig sidder og kender den, lad os bare sige, IC-direktør, du har, og nu skal du vælge mellem tre.
Ja.
Og de to andre kender du ikke særlig godt.
Ja.
Hvordan træffer man de der valg? Skal det være filialdirektøren fra afdelingen nede på Kongensgade, eller hende op fra torvet?
Ja.
Alle de der, hvor I har dobbeltfunktioner, og det skal gå ret hurtigt, for I skal jo, ja, spare pengene.
Ja.
Hvordan vælger man, hvilken medarbejder, og det er jo også ledere, nogle af dem, man gerne vil have med i sådan en proces?
Ja, og det er jo ikke let, fordi hastighed er vigtigt her også. Hvis hastighed ikke var et issue, så vil man jo bruge tiden til virkelig at få beskrevet kompetencerne, der er behov for at få lavet en ordentlig casting. Men tiden er en faktor i det her. Og det har gjort, at vi er, ligesom sagt, jamen vi arbejder med den organisation, vi har. Der er nogle ting, der er nogle principper, der er vigtige for os. Det er principper omkring at sikre, at vi forsøger at mitigere bias så meget, som vi overhovedet kan. Forstået på den måde, at hvis den leder, der ansætter, er en leder, der kommer fra det gamle Sydbank, så vedkommer måske have en tendens til at være mere positiv over for en person, som vedkommende kender, end en person, vedkommende ikke kender. Så derfor har vi arbejdet med noget, vi kalder bias bodies. Og det vil sige, at i alle de job, der har jo været jobsamtaler til alle de her positioner, der er der siddet minimum to ledere, hvor der har været den ansættende leder, og så har der været en leder, som kommer fra en af de andre banker. Så vi har sikret os, at der altid har været to sæt øjne på kandidaterne, så vi kunne forsøge at mitigere det her bias, der er i forhold til, at den ansættende leder ikke bare automatisk, uden at tænke over det, ansætter en, der kommer fra den samme bank som vedkommende selv. Det andet, det er det her i forhold til at prøve at adressere den kønsubalance, som der også er, og prøve at, og det vil jeg have et ekstra sæt øjne på, at vi samtidig også kan prøve at få adresseret det i den proces, vi har haft.
Magnus Kum, vi slutter altid lidt som vilje af med at spørge vores hovedperson, hvad den næste vigtige beslutning, de står over for, er. Hvad er din?
Vi er på vej ind i en ny fase i vores fusion. Den første fase, det var med at få sat organisationen. Og nu er vi på vej ind i den næste fase, hvor vi som direktion skal sådan et gear op. Det lyder som om vi har kørt i et lavt gear, det har vi ikke. Men vi skal faktisk, og det er vi i gang med i øjeblikket, at kigge lidt på, hvordan kan vi blive mere effektive som direktion. i forhold til, hvordan vi arbejder sammen, men også i forhold til, hvordan vi leder nedad i organisationen, i vores arbejde med vores bestyrelse. Og så er der, vi har jo i virkeligheden tre prioriteter i øjeblikket. Vi driver en bank, samtidig med, at vi er ved at bygge en bank. Og i tillæg til det, skal vi have lagt en strategi for den her nye bank. Og der er de her tre prioriteter, som fylder rigtig meget lige nu. Og jeg vil sige, det med at drive en bank, det synes jeg egentlig foregår rigtig fornuftigt. Og jeg synes, vores medarbejdere gør det super godt i forhold til at holde fokus på vores kunder og sikre, at kunderne er glade. Det med at bygge en ny bank, det er vi godt på vej med. Nu skal vi have lavet en strategi for vores nye bank. Og det for mig, det er de beslutninger, vi træffer i forbindelse med vores nye strategi, bliver mega vigtige. Især på det tidspunkt, vi står i, hvor der godt nok er meget bevægelse i verden omkring os. AI er pludselig begyndt at fylde rigtig, rigtig meget. Og vi skal finde ud af, hvordan skal vi forholde os til det som bank. Så der er nogle beslutninger, som vi skal træffe nu her over den kommende tid, som bliver helt afgørende for, hvad det er for en bank, vi kommer til at være de næste 5-10 år.
Jeg ønsker dig held og lykke, og jeg siger tak, fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Ja, selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.